Қазанда Россия Федераль Жиыны Федерация Советы һәм Үзбәкстан Олы Мәжлесе Сенаты арасында хезмәттәшлек комиссиясының 10-нчы утырышы узды. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов, комиссия рәисләре Ильяс Умаханов һәм Садык Сафаев белән очрашты. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәт йортында узды. Рөстәм Миннеханов комиссияның 10-нчы юбилей утырышын уздыру урыны итеп Қазанны сайлаганнары өчен рәхмәт белдерде. Аның сүзләренчә, соңгы елларда Үзбәкстан белән бағлы Анышлар сизелерлек активлашты. Узган ел Казанда ике тапкыр Узбекистан Республикасы президенты Шәүкәт Мирзиёев булып китте. Быел май аенда Узбекистан делегациясе Россия Ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форумы ишендә катнашты. Татарстан вәкилләре шулай ук Узбекистанда булалар, уртак проектларны алга сөрәләр, төрле өлкәләрдә тәҗрибә уртаклашалар. Рөстәм Миннеханов Татарстан-Узбекистан тавар әйләнешенең динамик рәвештә үсүен билгеләп үтте. Безнең үзара товарлар һәм хезмәт күрсәтүләр күләмен һәм номенклатурасын арттыру өчен бөтен мөмкинлекләребез бар, дип ышанып әйтте республика рәисе. Ул шулай ук туризм, фән һәм мәгариф, сәнәгать мәйданчыкларын үстерү һәм башка юнәлешләр өлкәсендә хезмәттәшлекне үстерү перспективаларын билгеләде. Үзбәкстан Республикасы Олы Мәҗлесе Сенаты рәисенең беренче урынбасары Садык Сафаев Татарстан җитәкчелегенә делегациянең Казанга визитын югары дәрәҗәдә оештырулары өчен рәхмәт белдерде. Шулай ук Үзбәкстан президенты исеменнән җылы сәламләү сүзләрен җиткерде. Сезнең республика Үзбәкстан белән төбәгара хезмәттәшлек авангарды лидеры. Безнең комиссия эшенә килгәндә, без аның конкрет эшләр комиссиясе булуын телибез, дип ассызыклады Федерация Советының Фән, мәгариф һәм мәдәният комитеты рәисенең беренче урынбасары Ильяс Умаханов. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Запорожье өлкәсе башкарма хакимиятеннән Россия сенаторы Федерация Советының оборона һәм иминлек комитеты агзасы Дмитрий Рогозин белән очрашты. Очрашуда кайбер юнәлешләр буенча хезмәттәшлек мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узган чарада Татарстан вице-премьеры, сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко да катнашты. Татарстан Республикасы бюджетының төп параметрлары сценарий шартларының һәм Россия икътисады үсешен фаразлауның база варианты буенча төзелде. Бу хакта Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин 2026-2027 һәм 2028 планлы чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында Татарстан Республикасы законы проекты буенча парламент тыңлауларында белдерде. Утырыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советы бинасында узды. Алексей Песошин төп моментларга игътибар итте. Шулай итеп, ул предприятиеләрнең тутырыклы нәтиҗәле эшен тәэмин итүгә, инвестицион һәм эшкуарлык активлыгын стимуллаштыруга һәм халыкның тормыш сыйфатын күтәрүгә юнәлдерелгән балансла икътисади һәм бюджет сәясәтен саклап калу мөһим диде. Республика бюджеты дәүләт программалары ярдәмендә гамәлгә ашырылачак программалар составында агымдагы елдагы кебек үк күләм проектлар чаралары каралган. Федераль министрлыклар конкрет проектлар буенча акчалар бүлгәннән соң республика бюджеты составына өстәмә рәвештә чыгымнарның тиешле күләмнәре кертеләчәк. Республика бюджеты элеккечә үк социаль юнәлешле характердә. Бу чыгымнарның гомуми күләменең 85% чамасы. Барлык социаль йөкләмәләрне дә тулы күләмдә һәм тиешле сыйфат белән тәэмин итәргә кирәк, дип ассызыклады Татарстан Республикасы премьер-министры. Хәзерге вакытка Татарстанда нәтиҗәле һәм конкурентлы икътисад ил күләм проектының хезмәт җитештерүчәнлеге федераль проектына 336 предприятие кушылган. Бу хакта Татарстан Республикасы вице-премьеры, сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко үткәргән киңәшмәдә әйтелде. Татарстан вице-премьеры сүзләренә караганда, федераль проект дәүләт ярдәме чарасы буларак, югалтуларны бетерү һәм куркынычсыз җитештерү инструментларын куллану ярдәмендә процессларны оптимальләштерү юлы белән предприятиеләргә бушлай нәтиҗәлелекне арттырырга мөмкинлек бирә. Без предприятиеләребез көчле булуын, алга таба үсүен һәм икътисади күрсәткечләрен яхшыртуын телибез һәм без һәрвакыт ярдәм итәргә әзер, дип ассызыклады ул. Татарстанда беренче яңа медиа фестиваль башланып китте. Дистәлегән журналист, мөхәррир һәм исемен белгеч мирас лагерендә җыелды. Иң төп бурыч бер-беребез белән яхшырак танышу, чөнки без зур компания, зур команда, диде Татмедиа акционерлык җәмгыяте генераль директоры Шамил Садыков. Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев медиа өлкәсендәге үзгәрешләрнең тизлегенә басым ясады. Безнең бурыч аудитория Дән, хәтта бераз тизрәк булу. Әгәр кирәкле инструментларны кулланмасагыз, сезгә өлгерүе бик авыр булачак. Форум көннәреннән мөмкин кадәр күбрәк файда алыгыз, диде. Яңа медиа фестиваль иртәгә дә дәвам итәчәк. Катнашучыларны федераль һәм төбәк экспертлардан ясалма фәһем, видеоконтент һәм СММ буенча осталык дәресләре көтә. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 16 октябрь пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән яңгыр, җепше кар булуы ихтимал. Җил көньяктан, көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 4-9 метр. Һава температурасы төнлә 2 градус җылыдан 3 градуска кадәр салкын. Көндез 5 градустан 10 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 753 миллиметрын тәшкил итә.